И на, от тези, те са всъщност 7, 6 областни града и Свищов, който не е областен град. Но на 4 от местата ни зададаха въпрос, свързан с какво се случва с река Дунав и инфраструктурата, която искаме да имплементираме там. Говорим за мостовете. Знам, че беше проведена среща с румънска страна миналата седмица и просто исках да разбера от вас какво се случва към момента, каква е нагласата. Знаем, че мост няма как да се строи само от едната страна, трябва и от двете страни да има подготовка, организация и координация на тези действия. И затова мисля, че ще е интересно за всички народни представители да ни информирате как е протекла срещата и кои проекти или обекти бяха дискутирани, за да сме наясно как тече този процес. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, в петък миналата седмица наистина се проведе среща, бих казал, на работно ниво между вице-премиера по инфраструктурата на Румъния, той по транспорта и инфраструктурата на Румъния, господин Гриндиано. От наша страна логично бяхме аз и министър Събев, като бяха три основните точки, които бяха дискутирани. На първо място това беше желанието на българската страна да започне процедурите по изграждане на 4 нови моста на река Дунав, като конкретно това са мостовете Оряхово-Бекет, така както са записани в коалиционното споразумение. Никопол Търномагореле, Свищов Зимнич, втори мост на Русе Гюргево с опция, с възможност за ЖП преход също, т.е. комбиниран мост, Силистра Калараш. И втория въпрос, по който бяха проведени разговори, това са реализирането на програмата Fast Danube, която е за целогодишен преход и използване на река Дунав като плавателен път. И на трета точка от разговорите бяха фериботните линии, фериботните връзки между двете страни. По отношение на мостовите съоръжения, естествено беше изтъкнат меморандума, който съществува от 2019 година между двете страни, където тези пет локации са упоменати, но също така меморандума от 2019 година предвижда, че на съгласие трябва да се постигне за една от тези точки, а не за всичките точки. Румънската страна има добро отношение към това да се довърши този меморандум, но също така се изтъкна, че по този меморандум не е правено нищо до този момент, което мисля, че отговаря и на обективната истина. Затова се разбрахме, че до изпълнението на този меморандум ще си говорим единствено за една от тези пет точки, като най-напреднала и от наша и от тяхна страна може да се говори, без да е абсолютно сигурно това, че ще бъде точката Русе Гюргево втори мост. И след изпълнението на мерките по Fast Danube, които от наша страна се изисква на първо място да подпишем протокол за това, че признаваме този проект като взаимно изгоден и взаимно полезен, както и да издадем поредица от визи и технически документи, свързани с възможността да се извършват действия, които да направят по-дълбока реката в определени участъци, които са специално изброени, където може би работата ще бъде малко по-затруднителна, но така или иначе се разбрахме вече на работно ниво до 3 месеца да се свика работната група, която е трябвало да я има изначално, т.е. тя била създадена, но така и никога не се е срещнала. Тук координацията ще я поеме Министерството на транспорта, ние ще сме подпомагащи в процеса за фаст-денюб, като аз в частта за нови мостове извън този един, за който вече сме се договорили, след като бъде изпълнено това споразумение, ще влезем в нови разговори, т.е. румънската страна изцяло подчерта, че когато постигнем първата крачка, тогава вече ще може да говорим за втори, трети и четвърти мост по-нататък. Мога и в детайли да продължа от записките, които съм си водил, но мисля, че времето вече го прескочих, така че не искам да ви отъкчавам. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Вие ми отговорихте, аз имах един-два уточняващи въпроса, но вие отговорихте на тях, така че благодаря за отговора. Следващи по ред са групата на ГЕРБ СДС. Ще задава ли някой въпрос? Заповядайте, госпожо Аврамова.
Благодаря. Уважаеми господин министър, от поемането на тази нелека задача да бъдете министър на строителното министерство в България, вие демонстрирате известна доза прагматизъм, което според мен е много важно, специално за това тежко министерство. Това, което декларирахте като намерение за инвестиционна програма 2022 година, средствата, които са заложени в бюджета, са в доста голям размер. Знаем, че през 2021 година Министерството беше почти блокирано във всяко едно направление от предишни управляващи служебни правителства. Фирмите за текущ ремонт и поддържане бяха принудени да подпишат споразумение. Всъщност тези споразумения изтичат април месец и юни месец. Има доста пътни отсечки от републиканската пътна мрежа, които са с стартирани ремонти, незавършени ремонти, отсечки, които са на биндер, отсечки, които не са обезопасени и нямат хоризонтална и вертикална сигнализация. Текущите договори, които бяха за зимното поддържане, се видя, че беше обявена обществена поръчка, тя не се реализира, прекратена. Всъщност фирмите за текущ ремонт и поддържане извършват и зимното снегопочистване в тази зима. В тази връзка моят въпрос е, тези над 2 милиарда какво включват? Дали от пътните отсечки, които бяха стартирани, ще бъдат довършени и всъщност от кой ще бъдат довършени те, защото видно от сайта на Агенция Пътна инфраструктура няма обявени обществени поръчки за избор на изпълнители за текущ ремонт и поддържане. Така че въпросът ми в общи линии е, ще има ли избор на нови изпълнители, кой ще изпълни тази амбициозна програма и кой ще довърши започнатите ремонти, които има такива, които се рушат и трябва да бъдат финализирани. Благодаря ви.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Аврамова, благодаря за констатацията, която и аз направих, идвайки в Министерството, че и всеки български гражданин, който ползва българските пътища, че те са в тежко и занемарено състояние. Не случайно единствената промяна, която ще видите по бюджета тази година, предполагам, че ще има специално заседание, на което да ви го представим. Единственото перо, в което съм настоявал и успях да се преборя за повече средства, това е перото за основни ремонти, както и да бъде фиксирана сумата за текущи ремонти. По отношение конкретно на довършването на досегашните ТРП договори, текущ ремонт и поддръжка, искам да кажа, че зимното поддържане е включено в тях и по време на служебното правителство тези договори са анексирани. Следователно сегашното зимно поддържане е с отсрочка за плащане. Както вие казахте, различни срокове. Между другото, един от сроковете изтича сега през февруари. Ние там, понеже става дума за един единствен договор, но все пак за стратегически обект, какъвто автомагистрала Струма, ще преминем на процедура пак по ЗОП, но тя е до прагова и ще можем за, примерно за 2 месеца да сключим такъв договор, за да продължи поддръжката или с нова фирма, или с сегашната, не мога да кажа, защото все пак си е процедура по ЗОП. През които 2 месеца ще се проведат всички процедури по закона за обществените поръчки, както на текущ ремонт и поддръжка от едната страна, така и за основен ремонт от друга страна. При текущия ремонт и поддръжка е въпрос, мисля, че на седмица или две преди да я видите обявена финално. Защо ни отнема толкова време в сравнение, защо не преписахме предишните? Защото по отношение на самото случване на процедурата по ЗОП, както и на контрола на качеството в последствие, работим първо върху ключовите индикатори, по които ще се оценява качеството на поддръжката, качеството на онези леки ремонти, които най-често наричаме изкърпване, или там, където, както вие казахте, е свален само отчасти асфалтния слой, да се положи един тънък асфалтен слой. В момента и това се работи, да се създаде легална дефиниция на това не текущия, другия как беше да. Значи, за основните ремонти, нека да поясня, за основните ремонти на нас са ни необходими строителни книжа. И можем да направим строителни такива ремонти само на онези започнати вече или недовършени, или за онези, за които са приготвени книжа, но поради липса на финансиране са изоставали в годината. Паралелно започваме и проектиране на нови такива пътища, които, както вие казахте, са в ужасно състояние, но нямаме право по закон да преминеме към тяхното ремонтиране, по проста причина, че нямаме разрешение за строеж. А за текущия ремонт ще внесем текстове, с които ясно и точно да се дефинира къде свършва текущия ремонт и неговите възможности, и точно от същата точка да започне основния ремонт, тъй като до сега, знаете, с анекси към текущ ремонт и поддръжка първо са били надхвърлени много праговите стойности, т.е. те са влезли по един законов текст като незаконни изключвания на договор, и втори път не е имало право изобщо да се изключват основни ремонти под прикритието на договор за текущ ремонт.
Само времето ще ви помоля, може би ако има реплика, извинайте, господин министър.
Да, новите поръчки са в ход, в смисъл до седмица ще го.
За реплика, заповядайте.
Благодаря. Всъщност в последните години се положиха големи усилия за ремонт на републиканската пътна мрежа и вие сте го видяли в статистиката, която ви е предоставена, и това какво трябва да бъде направено. Агенция Пътна инфраструктура почти ежемесечно и изготвя такива доклади. Всъщност има легална дефиниция за текущ ремонт. Това е ремонт, който в най-общи линии не засяга конструкцията. Така че не знам дали е необходимо да има нова дефиниция, която да е само за пътища, но това е в бъдеще време. Вие казахте, че готвите такава дефиниция, можем да го коментирам. Тези пътни отсечки, които не са довършени, а пък фирмите имат сключено споразумение за прекратяване на договора, кой ще ги довърши всъщност? Това е мой уточняващ въпрос. Нова фирма за текущ ремонт или фирмите, които вече са започнали ремонт на дадена пътна отсечка?
Заповядайте, господин министър, за дуплика.
Да, по първата теза, наистина дефиницията е за всичко, за сгради, за небостъргачи, за мостове, за тунели. А при пътя сега е изключително трудно да кажете, ако един път има, да речеме, върху една отсечка 100 дупки, те са метър на метър, но там трябва цялата конструкция на пътя, целият сандвич, така да се каже, от леглото, през биндера, през слоевете и така нататък, да се направи, това основен ремонт ли е? И затова трябва да се прецизира за пътя. Според мен е по-правилно да си го прецизираме и от тук нататък да се знае кое влиза в договорите за текущ ремонт и кое отива в основен ремонт. Така че да не се получава първо презастъпване и второ да има празнота. Иначе в момента това, върху което най-много спорихме, е дали ако поправим 100 дупки по един път, но всичко останало си му е наред, това ще е основен ремонт, защото излиза така, че се нарушава конструкцията му и ще е основен ремонт. По втория въпрос за недовършените отсечки, там където е за основен ремонт, се обявяват, пак ви казвам, може би до месец, се обявяват новите процедури. Там където излезе строително разрешително, веднага обявяваме процедура по закона за обществените поръчки. Това е моят отговор. Тоест от тук до месец май вероятно ще текат процедури по ЗОП, като списъка на тези основни за основен ремонт отсечки е качен на страницата на Министерство и мисля, че и тук предоставихме информация още миналия път.
Благодаря, господин министър. Продължаваме по реда на въпроси. От Движението права и свободи. Господин Летифов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Ако ми позволите едно предложение най-напред в дневния ред, което го подлагате на гласуване, да стои като дежурна точка разни, ако може. Така че в края на всяко заседание да може да си каже предложение или нещо друго, което и вие и ние преценим. Благодаря. Господин министър, уважаеми колеги, аз имам следния въпрос към вас, господин министър. Миналата седмица за пореден път бяха тиражирани лъжи и внушения от една медийна олигархична група Кръга Капитал, че кадри на Движението за права и свободи управляват ВИК холдинга и там беше цитирана една сума. От името на Движението за права и свободи имах удоволствието аз да изляза и да отправя послание към вас и към всички. Та въпросът ми е свързан към вас. Вие уволнихте ли тези кадри, които са свързани с Движението за права и свободи и управляват сектора? И ако не сте, кога? Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, сега да го кажа по последния начин, не съм ги уволнил пряко на въпроса ви. Също така смятам, че уволненията не бива да идват по ничия външна идея, по преценка на хората, които сме натоварени да преценяваме работата на случая на ВИК холдинга или на дружествата, които се намират в патримониума на Министерството. Лично аз до сега съм уволнил много малко хора и то след като съм се убедил, че или не могат да тичат с темпото, с което бих искал да се движат и да работят от тук нататъка, или меко казано съм временно или за постоянно доволен от тяхната работа. Специално за ВИК холдинга не знам защо се е породил изобщо въпроса да се коментира, тъй като това са трима души в управителния съвет, които аз съм заварил от служебното правителство. Не съм изследвал партийната им принадлежност, а и мисля, че не ми е разрешено. Тези трима души поради структурна промяна в ВИК холдинга, премахване на надзорния съвет и оставане само в управителен съвет, закона ме задължава да увелича от трима на петима души управителния съвет. Ето защо аз само съм привнесъл двама, не съм закачал управителния съвет, но, както се казва, преценката ще дойде и благодарение на работата на заместник министъра Деляна Иванова, която е отговорна за ВИК сектора, както и на другите колеги в дирекцията, както и на кметовете, с които се срещам и говоря. Тоест, оценката за управляващото тяло на ВИК холдинга, за щастие, тя опира до всеки български гражданин и аз мога да чуя оценката и от кметове, и от областни управители, и от служителите в Министерството. Така че кога и дали изобщо ще сменя някого, бих казал, че ще остане моя отговорност накрая, защото моя подпис стои под всички тези промени. И не може да бъде отговорност на партия или на който и да било друг.
Да. Реплика? Избавяйте.
Да, разбира се. Благодаря, господин министър. Всъщност аз тези хора не познавам. Имам честа и отговорността да съм заместник-председател на Движението за права и свободи, но от вас очакваме да разсеете лъжите и внушенията. Това очакваме. И разбира се, да си свършите работата. Благодаря.
Дуплика ще ползвате, господин министър?
Само да кажа, че не съм изследвал и не смятам да изследвам партийната принадлежност на никого. Това е принципната ми позиция, както искате ме разбирате.
Благодаря. Въпрос се заповядайте, господин Гуцанов, името на БСП.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Моят въпрос е свързан с брегоукрепването и брегозащитата, основно на Северното Черноморие. Последните подобни действия са направени с изграждането на буните през 1987 година. Включително заради това, че държавата не обръща никакво внимание по тази изключително важна тема, се стигна до падането на Фарагалата, едно от много важните морски съоръжения. И след това струваше десетки милиони, за да бъде отремонтирано и изградено ново такова съоръжение. През това време съседна Румъния освоява близо 850 милиона евро за брегоукрепване на тяхното Черноморие, което е много по-малко, отколкото българското, от които 640 милиона приблизително са по европейска програма и малко над 205 милиона са техни средства. При нас няма заделени никакви средства по тази тема. Моят въпрос е, ще се намерят ли средства поне за проектиране през тази година в този бюджет или искаме да стане още някакъв случай с човешки жертви? Не искам да намесвам пътя Трифон за Рязан, като едната от причините той да не работи, това е пътя за най-големият курорт по Северното Черноморие, Златни пясъци. Също е това, че няма вложени средства никакви по брегоукрепването. Едната от причините. Така че мисля, че един изключително важен въпрос, да не говорим, че говорим за развитие на туризъм, а не влагаме средства в елементарна инфраструктура. Знаете, че свачните процеси идват от морето много повече, отколкото от сушата към морето. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Конкретно по въпроса за осигурени средства за свлачища, много малко са осигурените в този бюджет средства за свлачища. Така е било и в предишната, и в по-предишните, и по-предишните години. Още взето почти една и съща сума от 1 800 000 лева се пренася от бюджет в бюджет и тя е естествено крайно недостатъчна да се овладеят по-сериозни свлачищни процеси. По отношение на Фара Галата конкретно не мога да кажа, мисля, че спада към същото свлачищно, значи има една система от свлачища на север от Варна, която за съжаление от геозащита, това, което нали, слушах като предварителен доклад от тях, е, че тези свлачища са много, тази система от свлачищни процеси е била изследвана многократно и с цел да се намери ефективен механизъм да бъде спряно, но до момента не може да се намери нещо конструктивно, ефективно, което да може да спре целият този процес. За съжаление го казвам. Да, може би до година в бюджета ще има малко повече пари, за да отделим и за свлачища. В тази година, пак казвам, един приоритет имах и то е да първо да се продължат обектите, които се строят, да се строят. И втория беше да увеличим средствата за ремонт междувременно с тук работата и на комисията, и на кметове, и на областни управители. Виждам, че от моя гледна точка е изключително правилна тази стъпка. Иначе щяхме да бъдем буквално заляти от сигнали за лоши пътища, пътища на Биндер, както каза госпожа Аврамова, а нямаше да имаме финансовата готовност да ги посрещнем. Така че, надявам се и до голям степен и от вас ще зависи от следващата година, меко казано, поне да удвоим тази сума за свлачища.
Реплика, заповядайте, господин Гуцанов.
Да. най-малко вие и вашия екип носите отговорност за това нещо. Нали, искам да съм пределно ясен, да не си помислите, че има нещо в тази насока. Но мисля, че в този бюджет трябва да се отделят средства за проектиране. Иначе следващата година ще бъдем на същото ниво, което съм в момента. Това, което са ви оказали геозащита, не знам кой го е казал, но съм готов да направим една среща. Първо, галата е на юг, не е на север. Второто, което са две различни свачища. И въобще не говорим за овладяване на свачищата, а поне за проектиране. И не е вярно, че не могат да бъдат овладяни. Ако не са били направени буните 80-те години, сега нямаш да има дори пясък по Северното Черноморие. Затова аз наистина настоявам да не стане след време да се чудим защо няма и плажове на част от тези места. Пак казвам, въпросът е от изключителна важност. Моля ви наистина да се намеря средства поне за проектиране, какво да се направи с буните, какво да се направи с дамбата, да не се окажем, че морската градина на Варна ще падне във водата. Благодаря.
Дуплика ще ползвате ли?
Ами да, да се извиня, че обърнах двата процеса, но наистина за север това съм чувал така или иначе. За тези пари, които са за свлачища, така се каже, проектирането спада към капиталовия разход на цялостното строителство, така че ние можем да използваме тази сума и част от тези суми за точно за тези свлачища, за които казвате вече. Въпрос на изработване тук с колегата ще го имаме предвид.
Благодаря. Поред е Има такъв народ. Господин Георгиев, заповядайте.
Господин министър, моят въпрос е свързан с това, че по време на предизборната кампания ние правихме отитана среща с Камара на строителите в България. Там една от темите, които дискутирахме, беше тъй нареченият механизъм за индексация на цените във връзка с договорите. Та въпросът ми е, работи ли се в тази посока и ще има ли възможност в новите договори за строителство такъв механизъм вече да бъде заложен?
Спорете, господин министър.
Още в първия месец, т.е. може би преди две седмици започнахме работа в нашето министерство по сформиране на междуведомствена работна група, като в нея трябва по първоначална идея трябваше да влязат МЕО, Министерство на транспорта и съобщенията, МОСВ, МРРБ, където са най-големите такива капиталови разходи. Впоследствие Министерство на финансите, тъй като те са отраслеви отговорник на този процес по Закона за обществените поръчки. Тоест идеята е тази индексация да залегне в закон, като възможност по процедурите по ЗОП да може да се упражнява индексация при надминаване на определен статистически размер на величина на инфлацията. И то инфлацията в строителните материали. Така че в момента задачата се пое от Министерството на финансите. Ние сме участник и провеждаме срещи точно с отраслевите камари, с сдруженията и съюзите, за да ни изпратят. Изпратени са им писма, очаквам от тях предложенията. И когато ги обобщим, общо взето ще ги предложим на Министерство на финансите и на тази работна група, за да бъдат отразени като законопроект, иницииран от тях.
Реплика? Не. Добре, продължаваме по реда от Демократична България. Заповядайте, господин Маринов.
Само да кажа, че четвъртък е първата среща на работната група. Колежката ми Деляна Иванова го ми каза, не съм знал.
Благодаря. Заповядайте, господин Маринов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, моят въпрос ще бъде по-скоро сигнал за това, че има риск да загубим 55 милиона по оперативна програма Околна среда. В началото на 2019 година, на 13 февруари, е подписан договор за пилотен проект, пилотно финансиране за 91 милиона лева между ВИК Смолян и Министерството на околната среда и водите за интегриран воден проект на Смолян. Обявени са няколко обществени поръчки, две от тях по жълта книга на ФИДИК. Договорът е подписан на 27 януари 2020 година за 31 милиона без ДДС, а втория на 24 февруари 2020 за 15 милиона без ДДС. Или общо някъде около 55 милиона с ДДС. И по двата договора все още не е започнало строителство. А срокът за завършване изтича след година и половина. Да, въпросът ми е, предвиждате ли там да вземете мерки, за да почне строителството по тези два договора и какво може да бъде направено, за да не се окаже, че след година и половина трябва да върнем 55 милиона лева в оперативната програма. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Наистина ще го приема като сигнал и ще го проуча, защото конкретно за тези два договора няма информация в момента и няма смисъл да гадая. Но имаме доста повече подобни проекти. Мисля, че бяха на стойност над 200... обща стойност над 200 милиона, ако не се лъжи. Или... При нас. Да, даже са доста повече, които са в подобна ситуация. Т.е. започнати са процедури 2018 година през... Поради какви причини се е случило така, че те са се забавили през 2020-2019, някои са подали оферти, после са се сключили договори и точно горе-долу около тия дати, които вие казвате от 2020 година, са останали в това състояние. Дали защото книжата им не са били наред, дали защото не се е осигурило финансирането и съфинансирането, но към момента няма започнали СМР и ние бяхме на една работна среща в Министерството на околната среда и водите, аз и заместник министър Деляна Иванова, където минахме като цяло през този проблем. Там се изтъкна от ръководителят на проекта от страна на МОСВ, че на цялата програма, извинявам се, че ако предвидим в законодателството си подобна възможност по ЗОП да става индексация, те имат парите, ще поискат от Брюксел разрешение и според тях ще бъде много лесно да се получат допълнително финансиране и да се приложи някаква индексация. Единственият проблем тук, който аз продължавам да виждам въпреки тези първоначални разговори, е, че всичкото това ще бъде възможно за в бъдеще. Както и да променим закона, това ще бъде възможно за онези, които не са сключили договори. А тези, за които вие ми казвате, и други, за които ние имаме информация по програма ОПОС, са вече сключени и не знам дали изобщо ще се намери правен механизъм за управяне на този проблем.
Реплика ще ползвате ли, господин?
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремьер, в случая не става въпрос за нежелание на фирмите да изпълнят задълженията си по вече сключените договори и да искат индексация, а те все още не са получили строителни разрешения.
А тези строителни разрешения от общината ли се получават?
В някои случаи да. За един от проектите, който е за 15 милиона лева, става дума за реконструкция на градския колектор и няма никакви документи за преминаване. Няма права на сервитут дадени. Никакви. Към момента договорът е сключен. Без да са били получени съответните разрешителни. И по другия договор те са на инженеринг сключени и по двата договора фирмите се опитват да получат строителни разрешения да започнат и не могат да започнат. Очевидно е, че и в ВИК има някакъв проблем, аз затова го поставям.
Само една лека забележка, господин Маринов. Нали, блица е по конкретни политики, просто за да може, все пак и министър няма как да се подготви за всеки конкретен проект, но аз съм сигурен, че от Министерството ще върнат информация. Искате нещо да кажете ли? Заповядайте, госпожо Иванова.
Тъй като технически забавяния по най-различни разнообразни причини има в голяма част от проектите по ОПОС. В момента сме в процес на обща работа ВИК холдинга, всяко от ВИК дружествата и колегите от ОПОС вървят срещи с всяко от дружествата и процес на фазиране на проектите, така че да могат частките, за които няма реалистична възможност да бъдат изпълнени в тази година, т.е. до края на 2023 в тази програма, да бъдат прехвърлени в 2021-2027 и по този начин да не пропаднат проектите.
Благодаря, госпожо заместник-министър. Заповядайте, госпожо Гунчева. Въпрос от Възраждане.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, моят въпрос е свързан с недовършеното и изоставено строителство. Няколко пъти през последните 30 години имаше строителен бум. За съжаление, много от сградите, които се строяха, не можаха да бъдат довършени по една или друга причина. В момента из цяла България има започнато строителство, което е изоставено, което в повечето случаи конструкцията вече е компрометирана, рушат се поставените основи или стени. И това е още повече се забелязва в големите градове, както и в туристическите центрове. Като пример мога да посоча, че в Пампорово, който е един туристически център, има поне 5-6 подобни започнати недовършени сгради, в които вече са поникнали дървета, храсти и които правят много лошо впечатление не само на туристите, но и на българските граждани. ЗУТ предвижда в 195 алинея 3 кметовете на общини да издават заповеди за подобни строежи, които представляват опасност, които са негодни за ползване. Но не знам доколко тази хипотеза може да се приложи и към тези сгради. За съжаление има и някаква законодателна празнота според мене, но по този начин тези сгради застрашават и здравето и живота на хората, защото често пъти в такива сгради играят деца, настаняват се клошари и това е един проблем, който по един или друг начин трябва да бъде решен. Вие имате ли някаква политика в тази насока и какво предвиждате? Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
За краткия срок, от който съм министър, все още не сме разговаряли по тази тема. Тоест не сме формирали в екипа ни политика спрямо тези, да ги наречем, изоставени сгради. Искам да подчертая в тази връзка, че има изоставени сгради, подлези, надлези, такива съоръжения още от времето на социализма. Тоест от 60-70-те години ние получаваме такива сигнали, но няма изричен текст в закона, който да задължава, примерно, държавата в лицето на било на ДНСК или някой друг да ги разруши, ако собственикът не го прави. По отношение на по-низките категории сгради, кметовете са компетентни, т.е. аз дори да бъда сигнализиран за нещо такова, препращам съответната преписка към местния кмет. Той съответно дава предписание по въпроса. И според мен това, което повдигате, единствено, което ми се струва, че може да се направи нещо, е по отношение на обезопасяването. Ние имаме правомощия да изискваме обезопасяването на всички недовършени строежи да се извършва по предписани от закона ред. И ако има конкретни сигнали, с удоволствие ще се отзовем.
Реплика ще ползвате ли? Не. Добре. Завърши първи.